Búšenie srdca, zrýchlený dých, ten pocit, že idem umrieť, neviem prečo, ale idem umrieť. To je prvé, čo ľudí napadne, to je jeden z tých spoločných znakov. Idem teraz zomrieť. A teraz sa to stane. Samozrejme, že nezomrieš, ale ten subjektívny pocit človeka tam je.
Všeobecne o zdraví, pozitívne účinky od prvého počutia.
Panická porucha či panický atak štatisticky častejšie zasahuje ženy ako mužov a počas života ho zažije každý desiatý človek. No a jedným z desiatich je aj Miro Frind, ktorý nám v podcaste Všeobecne o zdraví otvorene porozpráva o živote s úzkosťami a atakmi. Poradí z vlastných skúseností, ako ich zvládať a najmä, ako im predchádzať. Pozdravuje vás Eva Peterová.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Miro Frind je stálica RTVS, dlhoročná tvár spravodajských relácií. Vítaj, Miro, u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A ty si ešte spomínaš na časy, keď sme spolu robili v STVčke?
Ale áno, áno, tak Ranný to bolo magazín. Jedno z takých tých oblastí, áno, kde sme boli spolu v rannom vysielaní. Bolo to také milé, také na hranici niečo medzi profi až amatérčino, by som povedal, lebo tam sme varili a aj klipy sme púšťali, no všetko možné, nemožné,
no
skúšali
sme. A ja sme mali taký small talk o dennej tlači, robili sme monitoring dennej tlače a ja som vtedy ste mala stres až priam úzkosti, lebo ja som bola taká tá začínajúca, áno, ten amatér, hej, tá amatérska časť, tu som zastávala ja v tej dobe a už vtedy ty si bol ten skúsený a z môjho pohľadu veľmi sebavedomý moderátor, ktorého len tak hocičo a hocikto nevyvedie z rovnováhy. Tak som ťa ja vtedy vnímala, ale zase nesťažujem sa, bola to výborná skúsenosť a skvelá škola. A možno práve preto by som vôbec, ale vôbec teba netipovala na človeka, ktorý by mal alebo mohol mať niekedy problémy s úzkosťami. A predsa?
Mm-hmm. Vieš čo? No v tom období, zhodou okolností, keď hovoríme o tom období, keď si bola, keď sme spolu robili a vysielali, tak vtedy sa vlastne akoby nič nedialo, hej? Vtedy bolo všetko v poriadku. A nemyslím si, že nejak prehnane sebavedo. Áno, bol som dlhšie v televízii, ty si prišla z rozhlasu vtedy, ak sa nemýlim. A mnohé veci možno vníma človek, ktorý príde do televízie inak, lebo je tam samozrejme viac vnemom a tak. A na isté veci sme my zvyknutí a na isté veci si tí ľudia, ktorí prichádzajú z rozhlasu, musia zvykať. Čiže možno preto si mala pocit, že som po sebavedomý. Ale aby som sa vrátil k tej téme, ono dlho funguje, že vlastne ani si mnohé veci neuvedomuješ. Hej? Čiže možno televízia je stresové prostredie, média vo všeobecnosti sú stresové prostredie. Čiže ono niečo funguje roky a roky funguješ pod nejakým možno minimálnym napätím a raz jednoducho ten pohár pretečie. Hej? A zhodou okolností to príde, hovoria to odborníci a v mojom prípade sa to aj potvrdilo, že tá úzkosť príde v tom čase, keď ty si akoby v úplnej pohode, keď ty vôbec nič neriešiš, nemáš pocit, že by si riešila nejaký problém a vtedy to príde a čista jasná a ty nevieš, čo sa deje.
A keď to prišlo u teba?
U mňa to prišlo v takej akoby najväčšej aj pracovnej pohode, aj súkromnej, nič sa nedialo. Úplne prvý raz som to zažil v aute. Išiel som cez most Lafrancony, išiel som smerom do Petržalky, pamätám si, a vtedy to prišlo, taká strašná panika, že ty nevieš, čo sa deje. A prvé, čo ťa napadne, že infarkt. Mm-hmm. Hej, alebo že to je taká, to každého napadne, že preboha, teraz sa mi ide niečo stať. Hej, a ja som nezaparkoval auto, ja som pokračoval v jazde. Išiel som na Oravu vtedy. A ono je to také, ešte sa to znásobovalo tým, že vlastne už si na diaľnici, nemáš kde zastaviť, nemáš možnosť úniku, hej, a to ešte ti viac násobuje ten pocit paniky, ten pocit toho, že logicky a rozumovo, však pri najbližšom zjazde zídem a zastavím, hej. Ale vtedy toto telo, tá emócia, ten mozog ti začne reagovať úplne inak a znásobuje ten pocit toho ohrozenia. Vtedy sa mi to stalo prvý, už presný dátum si nepamätám, ale vtedy sa mi to, toto bol úplne prvý stret taký s panikou.
Kto zažil panickú poruchu, tak alebo panický atak, tomu opisovať netreba, ako to vyzerá, keď už sme teda naznačili, kto ju nezažil, tak tomu môžeme opísať tieto prejavy úzkosti ako prejavy spojené s telesnými ťažkosťami. Čiže naozaj pocit, ako keby sme išli zinfarktovať, dýchavičnosť, zvieranie v hrudníku, svalový stres, sucho v ústach, návaly tepla, chladu. Niekedy ľudia aj omdlievajú. Tebe sa to vtedy za volantom, dúfam, nestalo?
Nie. Mne sa nikdy nestalo, že by som omdlel. A možno niekomu sa to stalo, nechcem to zovšeobecňovať, ale keď som sa potom tým začal zaoberať a konzultoval som to so psychiatrami a psychológmi, tak mali málo kedy skúsenosť a hovorili mi, že to musí byť výnimočný prípad, ak omdlieš, alebo ak sa ti, možno ak má niekto nejaké pridružené iné zdravotné problémy, asi sa to môže stať, nechcem to podceňovať a ani vylúčovať, ja nie som odborník, ale teraz z tých informácií, ktoré som ja získal a ktoré som konzultoval s odborníkmi, tak málo kedy sa stáva, že niekto omdlie, alebo že, no nedaj Bože, zomrie, hej. Povedali mi, že ak zomriete, budete prví a dostanete sa do knižky. Na úzkosť ešte nikto nezomrel.
Áno, áno, áno. O tom omdlievaní hovorím aj preto, lebo ja som tiež zažila panický atak a u mňa to malo presne takýto priebeh, ale už to bolo asi spojené s tým, že to dýchanie bolo už tak zlé a tie moje subjektívne pocity boli tak vyhajpované, že áno, na chvíľku som aj stratila vedomie. Ty si vedel v tej chvíli, čo sa deje, alebo ti ani len nenapadlo, že toto je súvisí s úzkosťou a s panickým atakom?
Absolútne mi to vôbec nenapadlo. Ja som si myslel, že mi nejak prišlo zle, alebo neviem čo. Ono potom to tak, ten prvýkrát to potom odznelo. Ale taký, akoby, a prešlo to, tak som si myslel, ja neviem, káva, alebo také tie laické blúdy, čo, že na lačno som išiel.
Nízky tlak, vysoký
tlak. Áno, neviem. Neprikladal som tomu, ako vedel som, že niečo sa udialo, nejaká príhoda. Ale nevedel, tuším, som išiel na nejaké preventívne vyšetrenie a to ti v podstate, keď máš úzkostnú poruchu, ukáže všetky parametre v poriadku, hej, čak ty si zdravý človek, tebe nič nie je. Čiže nejako som to tak potom na to akoby pozabudol. No a potom taká akoby obrovská epizóda, ktorá mi už povedala, že už asi treba niečo riešiť. To sa mi stalo v Ríme, neviem, či ak niekto bol v chráme svätého Petra, tak vie, že ak sa chceš dostať do kupoly, tak tam je také točité, veľmi úzke, jednosmerné schodište. A stalo sa mi to v tom veľmi úzkom priestore, kde bolo kvanta ľudí, leto, horúčava, dusno, rad mníšok predo mnou, rad mníšok za mnou, jednosmer a kráčaj a ide. A tam prišlo na mňa takýto tento pocit najskôr veľmi slabý a stále som si nahovoril pre Boha, však nejakú kondíciu mám, vtedy som ešte behával, mníšky za mnou utekali, že tak pomaly, že pre Boha, no a tam nebude zle na hambu sveta, však odpadnem. A čo sa aj stalo, nie že som odpadol, ale tak tam tesne pred takým výstupom som si sadol a čakal. Ale my sme boli viacerí, ale keďže tá skupinka, kto kamarátov, ktorá bola predo mnou, oni sa nemohli vrátiť, lebo hovorím, to bolo veľmi komplikované, tam je to schodisko jednosmerné, ty sa nemôžeš ani otočiť, musíš ty to celé vyjsť hore, ísť zase dolu a znova vystúpiť, no komplikované. A tieto pocity, keďže som toto všetko vedel, čo ti tu ja rozprávam, to bolo pár sekúnd, sa mi ešte znásobili to, že ja tu zomriem, ja sa tu skazím, ako ma vytiahnu, ako ma odvezú domov. No, začneš si klásť otázky, ktoré v reálnom, racionálnom živote ťa ani nenapadnú. No tak keby mi just prišlo zle, no tak príde lietadlo alebo nejaký vrtuľník, výberu ma, pomôžu mi, vyťahnu ma. No a to opäť znásobilo tú paniku. A toto bol už taký ten typ záchvatov, ktorý keď dostaneš, tak ty si potom istý čas akoby paralyzovaná. Neviem, či keď máš skúsenosť, či si to niekedy zažila, ale ty potom pár hodín si v takom akoby, volá sa to depersonalizácia, ja som sa potom aj tým začal zaoberať a čítať si o tom, že ty máš pocit, ako by si bola mimo svojho tela. Ako by si ten život vnímala ako tretia osoba. A toto už bola situácia, ktorú som, ja som si vtedy chcel aj letenku prebukovať, že musím ísť okamžite na Slovensko, ale teda vydržala som to v tomto hroznom stave, ešte tuším nejaké 2 alebo 3 dni. A tiež som mal pocit, dávali mi vodu, že to si dehydrovaný a neviem čo všetko. No nebolo to dehydrované, bolo to proste panický záchvat, záchvat paniky. Problém bolo, že ísť do lietadla znovu, hej. Lebo som rozmýšľal, to bola klaustrofóbia, čo to mohlo byť, ako ja odletím. No ale aby som to skrátil, nejakým spôsobom som sa vrátil na Slovensko a už som to potom začal riešiť, lebo vedel som, že niečo nie je v poriadku, ale tiež ma napadali také tie najtragickejšie veci, ktoré existujú, nádor na mozgu a také, ty vieš, už si začneš namýšľať, že čo všetko ti môže byť.
Keď si spomínam na ten svoj atak, pamätám si, že keď teda prišla aj záchranka, lebo teda suseda mi ju zavolala, tiež nevedela, čo sa deje, všetkým som hovorila, že ja umieram. Čo dnes mi príde komické.
Áno, áno.
Jej to už tedy prišlo komické, lebo ona už potom aj teda racionálne si vyhodnotila, o čo asi ide, ale stále som im tvrdila, že ja umieram. Mm-hmm. A my sme mali ešte tie rúška, bolo to v čase covidu a že to rúško som si dávala dole, že ja nemôžem dýchať.
Áno, sa dusí. Ja áno, to je ten prvý
pocit. A oni mi stále tak takým pokojom hovorili, že ale vy ste v poriadku, vám objektívne nič nie je, to sú iba vaše subjektívne pocity. No ale tak nie sú veľmi príjemné tie subjektívne
pocity. Áno, lebo to prežívanie je iné. Ten rozum pracuje inak a tie emócie a to telo pracuje úplne inak. To sú akoby dva nezlúčiteľné pojmy. Vtedy, keď to je teda, vtedy, keď tá situácia nastane, keď ten atak je.
Dobre, a čo si robil potom? Už si to začal riešiť aj s nejakými odborníkmi, alebo ešte stále si bol v nejakej
letargii? Ja som vôbec neskúšal, že niekto, že skúša zapáliť cigaretu, vypísi a také nie. Toto som ja vôbec, to ja som vedel, že to treba riešiť s odborníkmi, ja som ani neuvažoval, ani sekundu som neuvažoval. Ale samozrejme najskôr absolvuješ, a to bez ohľadu na to, či by si priamo vyhľadala psychiatra alebo nie, lebo najskôr každý lekár musí vylúčiť nejakú vážnejšiu chorobu fyzickú, áno, že či naozaj tam nie je nejaký nádor alebo nejaké iné ochorenie. Čiže to všetko sa vylúčilo, aby som to skrátil. Ja som hneď išiel za všeobecným lekárom, že toto mám, teda štandardné vyšetrenia, a prišli sme na to, že už jediné možné vyšetrenie, ktoré treba urobiť, je u psychiatra. No. A ja som sa tomu absolútne nevyhýbal, som povedal v poriadku, jasné, čiže ja som si našiel jednak aj psychológa, aj psychiatra. Ja som išiel najskôr na konzultáciu k psychológovi, ale sám iniciatívne som chcel ísť aj k psychiatrovi, aby povedzme vylúčil nejakú vážnejšiu v zmysle, áno, toto je vážna, ale sú ešte aj ďaleko vážnejšie psychiatrické diagnózy, aby sme vylúčili nejakú, neviem, schizofréniu alebo čokoľvek vážnejšie psychiatrické. Čiže ja sám som iniciatívne vyhľadal takýto druh pomoci.
A hneď ste začali s nejakou liečbou, alebo v čom spočívalo riešenie
Ten
problémov?
Ten proces u mňa bol taký, že ja som najskôr chodil na akoby konzultácie ku psychológovi. Tam vôbec nebolo, že hneď by som si ja pýtal nejaké lieky alebo chcel. Psychiatrička mi dala na také prekonanie, akoby keby prišli tie ataky častejšie, tak mi dala nejakú liečbu, alebo teda nejaký liek, ktorý sa užíval len v čase, keď ten záchvat prišiel. Hej. Čiže to som využil nejakú kratšiu dobu a potom som chodil na konzultácie k psychologičke a môžem povedať, že veľmi dobre, veľmi naučili ma spracúvať tú situáciu, keď príde, hej, že čo robiť, ako dýchať, sú na to isté techniky, niekto ráta, odratáva, niekto dýcha do sáčku, sú rôzne, každému vyhovuje niečo iné, lebo ten pocit je, akoby si strácala teda dých, keď ten záchvat príde, u mňa to tak fungovalo. A ja naopak som zhlboka dýchal. Čo je ešte horšie, lebo to vlastne prehlbuje ten pocit paniky, hej, ono sa máš akoby, keď tá situácia príde, akoby pridusiť. Akoby dýchať menej, hej. Čiže niekto ráta do 10, kým sa nadýchne, ale pomaly vydychuje, čiže odrátava, že na 5, hej. A je to tak ako veľmi... Je niekoľko technik, nechcem ísť teraz opisovať, lebo asi si o tom treba niečo prečítať, alebo teda ten odborník, psychológ poradí. Niekto napríklad dýcha do sáčku. Hej, že dáš sa sáčok a dýchaš, čiže dýchaš akoby menej okysličený vzduch a tak sa akoby pridusíš, nikdy sa nezadusíš, jasné. Hej. Čiže je na to niekoľko technik a táto psychologička mi veľmi pomohla. Ja som bol dokonca v štádiu, kedy som sa naučil paniku vyvolať si. Sú na to isté techniky, rôzne knihy, kedy som si paniku vyvolal a čakal som, čo sa bude diať. Hej, no tak keď si prišla, no tak poď, a teraz čo?
Aha.
A zistil som, že dá sa s tým. Je to ťažké, nesmierne ťažké, ale dá sa. Panika sa dá vyvolať. Autosugestiou sa to dá. A vieš, naučíš sa ju, ako by s ňou žiť. Hej, ale ja poviem úprimne, nechcel som to. Ja som sa nechcel s tým naučiť žiť v zmysle, že teraz si to idem trénovať a vyvolávať a mňa to ako obťažovalo, ale dá sa to.
Ty si sa chcel týchto panických atakov zbaviť.
Ja som sa chcel úplne zbaviť.
Dobre, a podarilo sa ti to, alebo v akom si štádiu?
Mne sa to podarilo, ale mne sa to podarilo tak, že áno, po tých konzultáciách u psychológa som zistil, že áno, dá sa s tým žiť, dá sa to zvládať, ale nenaučil som sa tomu akoby úplne to zmiznúť, úplne aby to zmizlo z môjho života, hej? Občas sa to vyskytlo, ale už aj to ma obťažovalo. Hoci už potom ty sa naučíš, keď je to často, že teraz to ide. Ty sa naučíš, že teraz ten atak príde. U mňa to napríklad bolo tak, že ma, a to si povedal aj na úvod, že ma striasla zimnica. Hej, že bolo, ja neviem, leto 30 stupňov, my sme sedeli v robote a zrazu taká šleha, že ako keby si bola zrazu na severnom pole zima.
Áno, a studený pod.
Zima, striaslo, a studený pod mi vystúpil všade, tak som vedel, že už to ide. Hej, a už som vedel, čo treba robiť, ale vedel som, že už to ide. Ale je to nepríjemné. Ono, keď sa na to pozeráš s odstupom času, je to smiešné, pretože to je vec v mozgu. Hej, to nesúvisí s chorobou fyzickou, chorobou tela. Je to vec myslenia, mozgu. Sú ľudia, ktorí sa napríklad po istých konzultáciách u psychológa naučia s tým pracovať nikdy v živote už paniku nemajú. Sú takí. Ja nie som ten typ, mne sa to stávalo.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Už sme naznačili, ako si ty už dokázal odhadnúť, že asi to prichádza tento stav, ale ľudia, ktorí to možno ešte nezažili, alebo možno zažili, ale nie sú si ešte úplne istí, či išlo panické ataky alebo nie, skúsme im poradiť na základe čo sú tie signály, že asi sa niečo deje a môže to prísť.
Tak signály sú asi rôzne, ale z tých vecí, ktoré som si ja prečítal, ktoré teda má akoby väčšina ľudí, tak je to klasické búšenie srdca, zrýchlený dých, ten pocit, ako si už hovorila, že idem umrieť, neviem prečo, ale idem umrieť. To je prvé, čo ľudí napadne, to je jeden z tých spoločných znakov. Idem teraz zomrieť. A teraz sa to stane. Hej? Samozrejme, že nezomrieš. Ale ten subjektívny pocit človeka tam je. A toto je také možno tri spoločné. A potom, samozrejme, keď ideš na nejaké odborné vyšetrenie u psychológa, tam sú potom testy. Aj psychológ, aj psychiater má nejaké testy, ktoré musíš urobiť a aj psychológ, aj psychiater ti vlastne presne odhalí, že ako tá tvoja panika funguje alebo na čo reaguje to telo. Mm-hmm. U mňa reagovalo napríklad na zažívací trakt, že mi bolo navracanie. Mm-hmm. Hej? U niekoho to reaguje opačne, že má pocit, že má hnačku. Mm-hmm. Niekto začne plakať. Každý má rôzne prejavy, tie už také druhotné. Ale tie tri základné som spomínal, to je to búšenie srdca, ten pocit, že idem umrieť, zrýchlený dých, pocit dusenia. To asi má každý. Ale potom sú rôzne znaky, ktoré niekto sa pomočí. Hej, a rôzne ľudia reagujú na to. Ale ten základ je v tom, že a ten pocit, že idem umrieť, to má každý asi.
No a čo s tým? Ty to už máš odžité, naštudované, verím, že je zvládnuté. No, tak čo robiť? Alebo nerobiť v tej chvíli?
Ja by som určite by som vyhľadal pomoc. To určite by som to neriešil, že neviem, alkoholom alebo cigaretou, kávou, to bez pomoci to človek nezvládne. A sú ľudia, odborníci, ktorí dokážu pomôcť a je to, ja sa smejem nad tým teraz, lebo je to veľmi jednoduché. Ak ide naozaj len o tú úzkostnú poruchu, tá pomoc je veľmi, veľmi jednoduchá. Fakt sa niečoho báť. Ako hovorím, niekto to vyrieši 5 konzultáciami u psychológa, niekto nie. Ale to musí posúdiť ten odborník. Poznám ľudí, ktorí sa zbavili paniky, fakt, bolo to pár konzultácií u odborníka. Ale zase musíš mať šťastie na psychológa. Musí to byť dobrý psychológ, ktorý už má, povedzme, skúsenosti s nejakými pohovormi a s konzultáciami a s úzkostnou poruchou. Sú rôzni psychológovia, tak ako sú rôzni novinári, tak sú aj rôzni psychológovia. Ale musí to byť fakt odborník a pomôže. A keď nie, tak psychiater.
Uh-huh. Ale postup je asi taký, že najprv všeobecný lekár a potom psychológ, psychiater.
Určite, lebo aj keď vyhľadáš rovno psychiatra, tak ten ti tak či tak dá urobiť vyšetrenia fyzické, či nemáš nejakú inú chorobu. Ale ten lekár to musí vylúčiť. On sa nemôže spoliehať na to, že ty prídeš a povieš, že máš paniku. Hej? Čo keď je to nejaká iná choroba, ktorá môže tú paniku vyvolať.
Samozrejme. Hej,
čiže to je dôležité.
Dobre, a čo robiť v tom stave? Už mám panický atak, on cítim, že už prichádza, už aj prišiel, som sama, hej, nikto nikde nie je, som sama doma alebo v práci. Mm-hmm. Ako si ty pomáhal? Čo robiť? Ale ako to zastaviť?
Áno, pomaly dýchať. To je pomaly dýchať.
Pocit, že sa už nenadýchne.
Ono tie pocity nezastavíš, lebo tie pocity musia prísť aj odísť. Alebo napríklad sa mi stávalo, že som bol na vyššom poschodí, na návšteve, na 8. poschodí. A ja som dostal paniku z toho, že ako ja zídem z toho 8. poschodia dole. Racionálne zavolám si výťah, zídem dole. Alebo zídem po schodoch, keď výťah nefunguje. Ale ja hovorím, ten základ je v tom, že ten mozog ti vypne akoby to racionálne uvažovanie alebo hoda do úzadia a ti reaguje na tie emócie. Čiže strach z toho, že som na 8. a nikdy v živote sa nedostanem dole. Mal som stavy, že som nevedel prejsť cez cestu. Hej? Ako ja prejdem cez cestu? Mm-hmm. Som zostal stať na chodníku a nevedel som prejsť cez cestu. Čo racionálne svetlíš, že prečo však semafor, ideš cez... Nie, ja som nevedel prejsť cez cestu, musel som sa vrátiť domov. Aj to sa mi stalo, hej. Neznášal som, ľudia sú mnohí, ktorí neznášajú čokoľvek, vstup do čohokoľvek, čo je za turniketom. Napríklad, hej. Skrátka situácia, z ktorej nevieš okamžite odísť. A potom dochádza k tomu, a to sa veľmi často stáva, píše sa to v mnohých príručkách alebo mnohých, na mnohých stránkach internetových, ktoré sú o panike. Ľudia sa takýmto spôsobom, ak to situáciu neriešiš samozrejme, ľudia sa takýmto spôsobom izolujú sami postupne z rôznych životných situácií. Stane sa ti to v aute, nebudem šoferovať. Stane sa ti to za turniketom v obchode, nebudem chodiť do obchodu. Stane sa ti to za turniketom vo fitku, nejdem do fitka. Stane sa mi to v autobuse, necestujem dopravou. A ty postupne prídeš na to, že postupne sa izoluješ z toho bežného života. Keď sa začneš postupne izolovať z bežného života a máš pocit, že si v bezpečí doma, už je problém a veľmi vážny. Hej? Už strácaš nejaký sociálny kontakt, už je to situácia, nehovoriac o tom, ak máš rodinu, ty musíš ísť do práce. Hej? Ak máš rodinu, prácu, je to obrovský problém. Preto si myslím a hovorím a tvrdím všade, že to je situácia, ktorú okamžite treba riešiť už v zárodku. Ja som neprestal ani šoférovať a to mi povedala psychologička, urobili ste veľmi dobre. Ako náhle príde nejaký panický atak a vy odídete z tej činnosti, ktorú vykonávate, vytvoríte si podvedome bariéru, že pri tomto sa mi to stalo, toto robiť nebudem. Napríklad pri plávaní sa mi to stalo, toto robiť nebudem, lebo sa môžem utopiť. Ono to funguje tak, že podvedomie strašne pracuje a vy prídete na to, alebo začnete sa vyhýbať tej činnosti, ktorú ste robili, ktorú človek robil. Hej? A ona s tým nemá nič spoločné. Hej? Ja som sa napríklad dlho vyhýbal káve, lebo som mal pocit, že keď vypijem kávu, čo je blbosť samozrejme, tak vtedy príde panika. A ja som veľký kávičkár, ja pijem 5-6 kávu denne. Čiže pre mňa to bol akoby v tom mojom mikrosvete problém, hej? Že nemôžem piť kávu, ale samozrejme, že som ju piť mohol.
A čo bolo tým spúšťačom u teba?
Nikto ti nepovie, ani psychiatér, ani psychológ, lebo toto bolo prvé. Som sa pýtal odborníkov, že čo sa mohlo stať? No nič, hej? To nemá konkrétny bod, že toto sa stalo dnes a preto vypukla panika. Súvisí to so životom vo všeobecnosti ako takým toho človeka a dlhodobým, že možno niekde v detstve máš nejaké, ja som mal také dosť komplikované detstvo, ale netvrdím, že to je z toho. Žiješ nejaký život, máš nejaký problém, riešiš ho a ten pohár sa ti naplňa, alebo ho neriešiš. Máš pocit, že si všetko vyriešila, ale niekde v zadnom mozgu sa ti tá starosť ukladá, hej, to jednoducho funguje tak. Nikto nemá život bez problémov a niekto má potom málo serotonínu v mozgu a jednoducho ten problém ti vypukne v podobe tej paniky. Niekto vôbec nemusí mať paniku. Hej? A ty si nič nemusíš uvedomovať, že by sa niečo mimoriadne dialo. Však sú problémy, kto nemá problémy. Každý máme problémy. A ty máš pocit, že ich riešiš ľavou zadnou. Hej? Do toho máš nejaké stresové zamestnanie, povedzme, tiež máš pocit, že veď to zvládam. Ale takto sa to potom prejaví a nie je to niečo, čo sa dá ovplyvniť vôľou. Hej? Že nebude mať paniku. No lebo ona príde. Ja si napríklad myslím, že mnoho ľudí, kedy bolo obdobie pred 40 rokmi, kedy o úzkostiach nebola reč, alebo sa nehovorilo toľko, alebo nebolo to možno stanovené ako nejaká diagnóza, nejaký problém psychologický a psychiatrický. Ja si myslím, že mnoho ľudí, ale to je moja teória, to nie je odborná, že mnoho ľudí siahlo po alkohole. Vieš, a z mnohých ľudí sa mohli stať takto alkoholici. A netušili, že čo riešia vlastne, aký problém riešia.
Odporúčaš hovoriť o tom so svojím okolím?
No, toto je tiež veľká téma, že veľa ľudí a mnohí ľudia sa hanbia za to, že a hanbia sa za to vôbec to povedať, že budú vyzerať za bláznou, no tak asi keby som...
A slabochou, že nezvládajú ten svoj život.
Asi keby som povedal niekomu, že zažívam pocit depersonalizácie, že sa pozerám na svoj život ako tretia osoba, že som mimo reál, tak asi mi každý zaťuká na čelo, hej. A je to také vtipné, ale ja som napríklad okamžite o všetkom hovoril. Ja som s tým nemal nejaký problém. Samozrejme, hneď som nevedel, že to je panika, tak som hovoril len, že vieš čo, mám nejaký problém, takéto a takéto sa mi deje. Ale keď som to napríklad v práci hovoril, tak mnohí ľudia reagovali tak ako ty, že a vieš čo, a ja som to mal takéto, že podľa mňa mnoho ľudí má úzkosti a paniky, ale poprvé hanbia sa o tom hovoriť, alebo boja sa, to je jedno. Nechcú, čo nemôžu nikomu vyčítať, to je každého vec. Ale a mnohí ani nevedia, že vlastne, aha, to je tá úzkosť, alebo to vlastne áno, to je nejaká panika, hej, alebo niečo na mňa lezie, niečo sa so mnou deje. Ale aby som sa vrátil k tomu, ja som o tom hovoril aj pred kamarátmi úplne bežne, ja som to hovoril aj v práci, bez problémov, lebo ja som mal taký ten opačný prípad, sú ľudia, ktorí, keď sa vyskytne nejaký záchvat alebo nejaká epizóda, chcú byť sami. Ja som mal opačný prípad, ja som chcel byť v spoločnosti ľudí a uvažoval som logicky, že keď umriem, alebo keď sa mi niečo stane, aby mi mal kto pomôcť. Hej, aby som pri niekto musel byť so mnou, s niekým som musel byť v miestnosti. Samozrejme, boli rôzne komické situácie, že teraz sa nad tým smejem, že som napríklad spal doma jednu noc pri otvorených vchodových dverách. Že keď umriem, aby ma niekto našiel, aby som sa neskazil. A no blúdy, teba napadajú také blúdy, čo normálne sa nad tým smeješ. Hej?
Aby si si nezaspradil byt.
Hej? Áno, aby som si nezaspradil byt. No úplne. Čiže ja som vyhľadával spoločnosť ľudí. Napríklad ja som po ulici chodil vyslovene len po tej strane, kde išlo veľa ľudí. Lebo čo keď ma neuvidia na druhej strane, že potrebujem pomoc? Uvažuješ úplne inak ako človek, ktorému nič nie je. Hej? Čiže ja som o tom mal tendenciu hovoriť a bol som veľmi prekvapený, vtedy mi to bolo úplne jedno, ale bol som prekvapený, že ako ľudia reagujú. Ja som nemal jedinú nejakú negatívnu reakciu. Ja som napríklad, niekto hovoril, chod na PN-ku, ale ja som nechcel ísť na PN-ku, lebo zase ja som nemal také úzkosti, že by ma to obmedzovalo v práci. Ja som napríklad dokázal, a to mi hovorili lekári, že to je dosť obdivuhodné, ja som dokázal s záchvatmi paniky naživo vysielať. A je to dobré, a hneď ti vysvetlím v čom, pretože ty musíš odblokovať mozog, aby sa nevenoval tomu záchvatu, ale aby sa venoval nejakej činnosti. Preto aj radia, že keď toto príde, tak začať rátať, opakovať si text nejakej pesničky, spievať si s nejakým interpretom, robiť niečo, nejakú činnosť, ktorá zamestná, ja neviem, tretinu alebo polovicu mozgu, možno aj celý. A si predstav, že to funguje, že keď som začal vysielať a prišiel ten stav, a to si pamätám, že som robil jedny správy a komentáre, a začal som len inak dýchať podľa tej istej techniky, tak to zaberalo.
To si neviem vôbec predstaviť.
Hm? Ja som to zažil. A dá sa to.
A dovysielal sa. Nikto si nič nevšimol.
Nikto si nič nevšimol. Len ja samozrejme som vedel, čo prežívam, ale nikto si nič nevšimol. To je to subjektívne vnímanie, že to vidíš ty. Však tí ľudia vidia, že si v poriadku. Hej, však sa nič nedeje.
Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.
Keď to prišlo na mňa, utekala som, bolo to v noci, utekala som hneď k susede, buchala som jej na dvere, vtedy som aj odpadla, čiže tiež som potrebovala mať publikum, umieram, tak nech sa na to niekto pozerá a prípadne mi aj pomôže, ak môže, čo teraz aj stalo. Ako môže to okolie pomôcť človeku, ktorý dostane panický atak a presne má tieto hnusné pocity, ktoré sme tu už opísali. Čo môže to okolie urobiť, alebo čo by malo?
Ak je to tento prípad, ako ty hovoríš, čo sme zažili my dvaja, že sme potrebovali publikum, alebo teda minimálne niekoho, aby bol na blízku. Opakujem, niekto chce byť sám, niekto sa vôbec nechce, niekto sa bojí ľudí. Hej, to sú také prípady. Rozprával som sa s jednou pani, ktorá nezniesla pocit, že niekto bol s ňou. Ona chcela byť sama. Čiže negeneralizoval by som to, že treba byť v spoločnosti ľudí. Každý ako cíti, vieš, každému pomáha niečo iné. Ja som chcel byť v spoločnosti ľudí, mne to pomáhalo. Mne pomáhalo, že o tom hovorím a čo tomu človeku? No prvé asi by som tomu človeku veril, že niečo zažíva a vypočul si ho, ak chcem. Niekto chce len rozprávať o tom. Ja som chcel rozprávať, čiže ja som mal, mňa ľudia počúvali. Aj v práci, aj kamaráti ma počúvali, pokiaľ ich s tým neobťažuješ. A keď už s tým obťažuješ, tak tí kamaráti ťa sami znavigujú a usmernia, že vyhľadaj odborníka. No a pokiaľ si rozumná a dáš si povedať tak a poradiť, tak asi na to dáš. Ja som mal asi toľko šťastia, že ja som nikdy ani v práci, som mal výbornú šéfku, ani v súkromí nezažil nejakú jedinú negatívnu reakciu. To, že či už mňa niekto ohovára, že som blázon, tak to, ako ja s tým dokážem žiť, to zase ja som trénovaný na istý typ takýchto reakcií. Ale to sme my, ktorí sme odchovaní médiami, že máme možno ten prach alebo tú latku, hej, tolerancie niekde inde. Sú ľudia, ktorých sa to môže dotknúť. Čiže, ale ja som mal len pozitívne reakcie a ja si myslím, že už je doba, je rok 2023, že že asi o tom treba hovoriť a že ľudia by možno sami boli prekvapení, keby o tom hovorili jednak s blízkymi alebo možno s nejakými najbližšími kolegami v práci. Ja netvrdím, že majú poslať hromadný mail všetkým vo firme, že čo sa deje. Ale aspoň s takými tými najbližšími, že možno by boli prekvapení, koľko ľudí ich podrží a pomôže im a zareaguje opačne, ako si oni myslia, že by sa im smiali. Nie je to. Ja nemám jedinú zlú skúsenosť s týmto.
Našťastie od korony mám pocit, že sa o duševnom zdraví rozpráva o niečo viac, čo považujem tiež za veľmi pozitívne a mnoho ľudí sa aj otvára a presne priznáva si tie veci aj sám pred sebou, aj pred ostatnými, že mám nejaké ťažkosti. Ako to vnímaš ty, hlavne ako vnímaš dôvody toho, že sa toľko ľudí v našej spoločnosti, hovoríme o Slovensku, lebo tie čísla rapidne stúpajú, vieme to aj my z interných dát našej poisťovne, ako to vnímaš ty, tie dôvody, prečo sa nemáme dobre? Prečo sa tak zle cítime?
Myslíš psychicky?
Psychicky.
Alebo? A tiež budem hovoriť len môj taký osobný pohľad. Žijeme takú veľmi rýchlu dobu. Sme pod obrovským stresom, no či si to uvedomujeme alebo nie, tak ten informačný tok, ktorý sa na teba rúti zovšadiaľ, z internetu, zo sociálnych sietí, z práce, chcú od teba strašne veľké výkony, hej, v robote, tak to je tlak na ľudí. Ono, zase povedzme si úprimne, nie je to nič akoby normálne, čo my už považujeme za normálne, veď si zoberme, ako kedysi žili naši predkovia, hej. Vyspali sa, o 6:00 stali, išli robiť fyzickú robotu, nikto ich nestresoval, že rýchlo mali na to celý deň. V zásade mali tiež veľa, ale fyzickej práce. Hej. A to je iné, ako keď máš prácu, ktorú vykonávaš hlavou. A ja myslím, že toto je ten najpodstatnejší tlak, že každý chce byť úspešný, každý sa chce mať dobre, každý chce zarobiť veľa peňazí alebo niečo dosiahnuť, hej, to nemusí byť otázka financií. A povedzme si úprimne, my dvaja sme tiež v stresovom prostredí a 30 rokov robíme v médiách alebo s niečím, čo je abnormálne stresové. A ono sa to musí niekde prejaviť. Veľa úzkostí majú napríklad lekári. Ktorí majú tiež stresové prostredie. Ja si myslím, že toto je to, čo je rozhodujúce v tomto smere a čo nás núti byť pod nejakým tlakom a stresom. Tá doba, je to proste daň za to, ako žijeme.
Koľko rokov alebo aké dlhé obdobie si ty bojoval s týmito atakmi alebo riešil tieto ataky?
To obdobie, kým som to nezačal riešiť, bolo krátke. To bolo možno, ten prvý atak prišiel a potom ten druhý možno po nejakom roku a pol. A potom ja som to okamžite začal riešiť. A to obdobie, aby som ešte uzatvoril takú tú moju genézu, keďže sa to opakovalo a vracalo, tak som navštívil psychiatra opäť a nastavil ma na nejakú liečbu. Veľmi jednoducho, jedna tabletka denne a život je opäť krajší.
A teda hovorím o akom období?
Toto obdobie, kedy užívam lieky a kedy to je asi 12-13 rokov. Je to veľmi dlhé obdobie. Je to veľmi dlhé obdobie a za to obdobie som nemal žiadny problém a povedal som si, že naopak, treba o tom hovoriť a pokiaľ to pomôže jednému jedinému človeku, aj tento podcast, tak to stálo za to a je to dobre. Lebo naozaj tú pomoc treba vyhľadať a riešenie je, okrem, vieš, ono, popri tom sa naučíš mnohé veci, ktoré ti pomôžu v živote. Ak teda navštívuješ psychológa, ak si o tom čítaš, ak spolupracuješ s odborníkmi, ty sa naučíš nielen to, že čo je panika, ale mnohé veci, mnohé tréningy, cvičenia, ktoré ti pomôžu zvládnuť tie úplne bežné situácie. Čiže keď to teraz trošku nadnesiem, že ja som vďačný za to, že som to zažil, lebo na ten život sa potom úplne inak pozeraš. Mm-hmm. Ja mám z toho takýto poznatok a hovoria to mnohí ľudia, ktorí žijú s úzkostnou poruchou a s ktorými som sa rozprával, že máš úplne iný pohľad na život. Nechcem povedať, že ako by si ho inak vychutnávala, ale mnohé veci si vážiš, že Ježiš Maria, bežná vec a zrazu je to úplne inak. Úplne
ja
inak,
môžem prísť cez cestu a neumriem.
A neumriem. Áno, a mnohé veci sa ti zdajú vtipné, z mnohých vecí sa už potom smeješ, že čo si vyvádzala.
Ale minimálne to, že sa zamyslíš nad tým, už keď rozklúčuješ, že toto bola panická porucha alebo panický atak, že teda naozaj som nezomierala, nebol to infarkt, tak sa zamyslíš nad tým, že okej, asi niečo nie je v poriadku v tom mojom životnom tempe alebo prežívanie nejakých vecí a podobne.
A prepáč, ešte poviem jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá, že niekto povie, že a čo, riešiš lieky, budeš závislý od liekov, no úplne blúdy, nebudeš závislý od liekov, ty tie lieky, ja tie lieky môžem hocikedy vysadiť, hej? A aj som to skúšal. Aj som ich vysadil. Samozrejme pod ohľadom lekára znižuješ si dávky, potom to úplne vysadíš. Ty môžeš žiť absolútne bez liekov. To je jedna z najväčších bludov, ktorý ľudia šíria, že vlastne ak užívaš nejaké lieky na prekonanie nejakého psychického problému, že si celoživotne od nich závislý. To nie je pravda. Ty ich kedykoľvek môžeš vysadiť a potom, ak máš nejaký problém, no tak ich znovu začneš užívať.
A taký už nemávaš.
Ja už to nevysadzujem. Ja som to raz skúsil vysadiť. Potom prišlo obdobie, u mňa to prišlo tak po 3/4 roku, že som mal pocit, že sa to opäť vracia. Mm-hmm. Hej, lebo, a to býva niekedy, že tá úzkosť sa ti vráti, lebo ten serotonín jednoducho ten mozog potrebuje. Tak som išiel k lekárovi a povedal som, viete čo, pani doktorka, znovu to nasaďme. A odvtedy ich ani nevysádzam.
Ja viem, že tou otázkou, ktorú ti teraz položím, sa väčšinou rozhovory začínajú. Ja sa budem snažiť ho ukončiť. Ako sa cítiš? Ako sa máš?
Momentálne dobre. Nechcem to zakryť, nechcem povedať veľmi dobre. Dobre, znesiteľne. A ja mám také obdobie, že sme spustili v televízii 24-ku, nový spravodajský kanál, ktorý dúfam sa bude ešte rozširovať a vylepšovať. Mám v zásade vlastnú reláciu, robím na interviu a ja sa momentálne nemám na čo sťažovať.
A čo robíš preto, aby si sa cítil dobre? Keď sme už hovorili o tých kompenzačných mechanizmoch, o tej starostlivosti, o to duševné zdravie. Čo robíš ty, aby ti bolo dobre?
Ja som taký, nebudem sa tváriť, že športový typ, ale trikrát denne, to je trikrát do týždňa sa prinúti a musím, to chodím do fitka, hej, lebo ja som takzvaný gaučový typ. Že u mňa je oddych, keď áno, idem do fitka, musím sa len nútiť, hej, musím platiť trénera, lebo inak by som tam nešiel. Čiže chodím do fitka, ale šport nie je niečo, čo by som že programovo vyhľadávala, bez čoho by som nemohol žiť. Ale stále hovorím, že chodím trikrát týždenne do fitka a chodím pešo, teda hore schodami, nepoužívam výťah. A potom ja si najviac oddychnem pri telke, že pozerám seriály a filmy, alebo píšem knižky, píšem beletriu. Hej, teraz sa zamestnávam tým, že som sa prihlásil na doktorát, tak dúfam, že zase budem študovať odbornú literatúru. A toto je istá forma relaxu, že napríklad keď píšeš beletriu, ty prepneš toho spravodajstva, ktoré vlastne je založené na faktoch, do nejakej do umeleckého štýlu, kde si môžeš vymýšľať. To sa pritom, to je istá forma relaxu a to robím veľmi rád.
Krásny relax a terapia zároveň.
Aj.
Našim hosťom bol Miro Frind, tvár spravodajstva RTVS, ale hlavne človek z mesa a kosti, ktorý má rovnako ako my všetci dni na dne, ale aj dni na dne. A ja ti ďakujem, že si nám porozprával aj o tých horších dňoch a ťažších životných situáciách, kedy aj tvoje duševné zdravie volalo o pomoc, ale ty si ho vypočul a pomohol si. A verím, že aj tým, ktorí počúvajú náš podcast. Ďakujem, že si prišiel.
Ja ďakujem za pozvanie a želám si, aby všetci mali pohodové dni a aby, keď to budú potrebovať, sa vôbec nehambili a nebali vyhľadať pomoc psychológa alebo psychiatra. Ďakujem.
Počúvajte svoje telo a áno, nebojte sa siahnuť aj po tej odbornej pomoci. Je tu práve preto, aby nám bolo dobre.
Počúvali ste podcast Všeobecne o zdraví Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Pre viac užitočných informácií a benefitov pre zdravie, sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram a buďte prví, kto sa dozvie o našich benefitoch, zľavách či súťažiach. Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.